Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 7 septembrie. Timpul probabil mai întâi. După câteva zile mai răcoroase, în regiunile Republicii Moldova vor fi temperaturi confortabile. În nord vor fi până la 25 Celsius, la centru 26 de grade, iar în sud între 24 și 27 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Republica Moldova va avea gaze la iarnă, indiferent din ce surse vor fi furnizate, a spus Vadim Ceban, șeful Moldova Gaz, companie moldorusă, într-un interviu la Europa Liberă. Vadim Ceban a mai declarat că din noiembrie anul trecut, când au început să crească prețurile de achiziție la gaze, Moldova a achitat Rusiei peste 750 de milioane de dolari. Un interviu cu Vadim Ceban urmează în scurt timp. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu William Totoc. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu președintele Consiliului de Administrație al companiei moldoruse Moldova Gaz, Vadim Ceban, pe fundalul creșterii prețurilor de achiziție a gazelor. Tariful pentru cetățeni ar putea oare ajunge la 50 de lei sau mai mult pentru un metru cub de gaze? Este una dintre primele întrebări adresate șefului Moldova Gaz.
Noi avem în perspectivă anumite calcule pentru luna octombrie, având în vedere că se schimbă formula, dar înainte de a face calculele și prezenta la ANRE aceste cifre, noi am venit cu propunerea, dacă țineți minte, vara acestui an, a fost și în iunie adresări și după în iulie, prin care am propus o modalitate care nu a fost acceptată și respectiv a fost criticat. De fapt, toate propunerile de tarife sunt critică, pentru că, în mod normal, firesc, oamenii și populația vrea să plătească cât
de
cât.
Veți în vedere tariful cel de 21 de lei pe care l-ați propus să fie un tarif pe durata verii, da?
Da, noi am propus un tarif care trebuia să fie, de exemplu, la calculele cele perioada de vară un pic mai mare, 5-6 lei, și în perioada de iarnă să revenim la 16-17 lei. Atunci calculele arătau așa. Nu s-a mers pe modalitatea aceasta pentru că cadrul normativ nu permitea acest lucru. Acum în septembrie au loc modificări în legislație, anume ce ține de actele de reglementare din partea ANRE-ului, pentru că modificările noi, completări în legea cu privire la gaze, vor intra în vigoare pe data de 10 septembrie. Ulterior, ANRE, credem că pe data de 15 septembrie va adopta anumite modificări în metodologie de calcul a tarifelor și cred că pe data de 20 sau până la sfârșitul lunii noi vom adresa cu calculele noastre reieșind în primul rând care va fi prognoza pentru ultimul trimestru, pentru că se schimbă formula și respectiv vedem la ce nivel ANRE ne va permite să recuperăm anumite divieri sau datorii care sunt acumulate de către companie. Aceste datorii divieri sunt, nu așa numim specific profesionist divieri, dar sunt de fapt datoriile consumatorilor față de noi, pentru că noi am încasat de la ei mai puțin decât am achitat față de furnizor. Asta e realitatea.
Considerați că a fost o greșeală neaprobarea acestor tarife?
Nu cred că o greșeală, cred că totuși ANRE trebuie să gândească și inclusiv la consumator și să gândească și inclusiv din punct de vedere că noi să nu suferim de la neachitările în lanț, pentru că deodată brusc crește, noi intrăm în altă zonă, zona de neîncasări. Respectiv, cred că ANRE-ul s-a condus în primul rând de actele normative în vigoare, ce permiteau sau ofereau un cadru de aprobare a tarifelor ieșind în prețurile medii pe an. Dar noi am venit cu propunerea că să fie, de exemplu, la întâi fiecare lună să fie aprobat, pe urmă am venit cu ideea tarif sezonier, vară-iarnă. Respectiv am ajuns la situația că totuși trebuie să luăm în calcul chiar luând prețurile medii ponderate pe an, dar cu posibilitatea în cadrul acestui an să avem aceste diferențe de tarif, preț, să fie recuperate în cadrul acestui an.
Admiteți că în situația creșterii continue a prețurilor la gaze și în următoarea perioadă probabil acest lucru se va întâmpla, admiteți că un metru cub de gaze va ajunge la 50 de lei sau chiar mai mult?
Eu nu pot exclude nimic ce poate să se întâmple pe piață, însă acum la moment, după anumite majorări, acum au loc corectări. De exemplu, ieri, după o creștere de dimineață, de exemplu, la bursă, până la $2,850, prețul s-a ajustat la 2,400. Astăzi am văzut, sunt anumite corecții în scădere. De aceea, eu consider că să nu ne grăbim cu anumite prognoze, dar cert este faptul că în octombrie, odată cu schimbarea acestei formule, respectiv, nu vom avea aceste șocuri mari fiecare lună. Nu este scopul nostru să avem un tarif cu orice preț și, respectiv, să încărcăm pe consumator cu aceste poveri destul de mari. Înțelegem foarte bine și trăim în Republica Moldova, noi cunoaștem foarte bine consumatorii.
În ce măsură credeți că aceste debranșări care au pornit acum sunt justificate în situația în care tarifele la gaze deja sunt o povară pentru majoritatea categoriilor de
cetățeni?
Eu
vă spun un lucru și chiar vreau, cu această ocazie vreau să-i mulțumesc pe consumatori, consumatorii noștri, care sunt foarte disciplinați. Vorbesc despre majoritatea lor. Și nivelul de achitări, chiar de la începutul anului până la 1 septembrie, este la nivel destul de mare. De exemplu, pentru iulie noi avem 96,4% nivel de achitare. Deci este destul de mare. De la 1 ianuarie până la 1 septembrie, circa 99%. Însă este un procent care suma de 40-50 de milioane de lei migrează de la o lună la alta și se închide probabil la începerea sezonului de încălzire. Dar în octombrie, noiembrie, când vom avea posibilități, linitate și înțelegem lucru absolut firesc, nu poți deconecta în perioada de iarnă.
Nu se recurgeți în sezonul de încălzire la asemenea
acțiune? Noi, în cazul acesta, vom acționa în comun cu guvernul și, respectiv, eu consider că guvernul va anunța, speră, un pachet de compensații mare.
În autonomia găgăuză au loc în ultima perioadă mai multe proteste și una din nemulțumiri este prețul mare la gaz. Acolo a fost adoptat chiar și un document, o adresare către premierul Federației Rusie, în care cer prețuri preferențiale pentru autonomia găgăuză, iar fostul bașcan Mihail Formuzal a spus că autoritățile de la Comrat chiar pot negocia separat un preț de 10 lei pentru metru cub de gaze. Cum trebuie tratată această adresare a cetățenilor din Găgăuzia către premierul unei țări străine?
În primul rând, tăuta Găgăuzia este Republica Moldova. Ce ține de nemijlocit aceste adresări au un fundal mai mult politic. Ce ține de partea furnizărilor, într-un fel, alternativă pentru unitatea administrativ-teritorială, este piața liberă. Piața gazelor naturale din Republica Moldova este liberalizată, liberă. Fiecare are dreptul să negocieze cu cine vrea, respectiv cine dorește, orice contract. Negocieri directe, cred că cu Gazprom pot fi posibile, dar Gazprom negociază aspecte comerciale. Gazprom nu negociază cu politicienii. Gazprom negociază cu companii, cu traderii. În cazul acesta este Moldova Gaz, care noi asigurăm toți consumatorii cu gaze naturale și este în statut scris acest lucru.
Devierile tarifare sunt în continuă creștere. Dumneavoastră ați estimat că această gaură financiară ar putea crește spre sfârșitul anului până la 3,3 miliarde de lei. Cine și cum acoperă această gaură financiară?
Este o datorie a consumatorului față de noi, pentru că noi ne-am asumat această povară, am vândut la consumatori și n-am încasat mijloacele care trebuia să acopere.
Și cine va acoperi această diferență?
Evident, consumatorul. Evident, consumatorul. Însă aici întrebarea când? Cea mai mare întrebare când? Prima metodă este creșterea tarifului, care nu e de dorit pentru nimeni, nici pentru noi. A doua, să nu fie micșorat tariful când prețul de achiziție, prețul de intrare este mai mic comparativ cu cel care vindem față de consumatori. Cel puțin să ne oferă o perioadă când să fie recuperat. Așa are loc această recuperare a nivelurilor.
Admiteți ca aceste găuri financiare să provoace falimentul Moldova Gaz?
Moldova Gaz deja cu activele nete sau activele proprii, sursele proprii, să zicem capital propriu, noi suntem deja în minus de mai mulți ani și minus destul de mare. Deci aici despre faliment...
Rămâne doar cineva să declanșeze procedura de faliment?
Rămân creditorii
Gazprom,
în cazul acesta Gazpromul permanent încearcă să găsească anumite soluții ca să nu mergem la acest faliment clasic, cum toți înțeleg. Cei care nemijlocit atât reglementează, guvernează acest sector, care este foarte complex. Toți înțeleg că nu poți, fără anumite măsuri, restructurări a datorii, a business-ului, nu poți să mergi și să falimentezi. Altfel, intrăm în alte riscuri foarte mari.
Și domnul Tofilat, expert în energetic, spunea recent într-un interviu la Europa Liberă că Gazprom indică în rapoartele sale o datorie de 1,5 miliarde de dolari ale Moldova Gaz, adică o datorie de peste 10 ori mai mare decât activele Moldova Gaz.
Nu avem 11 miliarde de lei active. Datoria este peste 14 miliarde de lei. Deci asta este diferența contabilă care este la moment. Deci noi deja suntem contabil în faliment.
Ați spus cu alte ocazii că datoriile istorice ale Moldova Gaz se ridică la 720 de milioane de dolari.
Acolo 709 plus încă diferență de penalitate.
Da, în prezent două companii internaționale realizează auditul acestor datorii. Ce credeți că va scoate la lumină acest audit al datoriilor? S-ar putea constata că datoriile să fie mai mici totuși?
Deci dacă e vorba de gestionare internă, vorba de politică tarifară sau vorba de administrare companiei, când foarte mulți experți, inclusiv politicieni, spun că cum s-a administrat Moldova Gaz, respectiv din cauza asta, cum a datorii, vă spun cu toate responsabilitatea, opinia mea, că e lucru intern. Noi trebuie să clarificăm aici pe intern. Cine, cum a gestionat, de unde, cum s-a acumulat și așa mai departe. Dar cert este un fapt. Noi am semnat facturile, noi am primit aceste gaze au fost declarate la vamă și respectiv nu trebuie să fie, cred că în aceste audituri, anume întrebarea pe gaz marfă primită, acceptată și respectiv facturată. Noi am făcut pe parcurs mai multe audituri. De aceea nu cred că acolo este o problemă de a confirmare acestei sume, adică noi am semnat permanent actele de verificare.
Există deja niște interacțiuni dintre Moldova Gaz și cele două companii care realizează auditul datoriilor?
Dacă vă referiți la cele companii selectate de către guvern,
exact.
Evident există, comunicăm cu Agenția Proprietății Publice.
Deja ați pus la dispoziție anumite documente.
Este o adresare din partea Agenției Proprietății Publice ca acționar să prezentăm informația necesară și respectiv vom interacționa și vom oferi acționarului toată informația solicitată. De care o dispunem, evident, pentru că sunt informații solicitate din 93-94 care nu toată informația o dispunem.
S-au auzit voci din culoarele puterii de la Chișinău, precum că Gazprom realizează în paralel la fel un audit al datoriilor pentru Moldova. Cum credeți, este vorba de o manifestare de neîncredere sau față de cele două companii sau de altceva?
Nu realizează Gazprom, realizează Moldova Gaz. Moldova Gaz realizează din... Noi nu vrem să pierdem contract. Am vrut să fie executat și acest audit de către companie care se efectuează la decizia Consiliului de Administrație a companiei.
Deci nu e vorba de Gazprom, așa
nu cum e vorba de Gazprom. Doar e vorba de Moldova Gaz. Cu alte cuvinte, noi vrem să fim ca administrat managementul companiei, să fim siguri care este starea actuală a acestor datorii, dar nimeni nu spune și nu pune la îndoială că acest lucru care deja a lansat guvernul nu trebuie să fie. El va fi și doar necesită o anumită perioadă de timp. Noi am fost pur și simplu mai operativ în sensul că ne-am organizat mai repede.
Și când ar urma să fie finalizat auditul
ăsta? Cred că în septembrie.
Dar cu datoriile Transnistriei ce se întâmplă?
Noi nu vorbim despre datoriile Transnistriei, nimic nu se întâmplă. Așa cum
rămân pe linie moartă deocamdată.
Linie moartă, da.
În ultima perioadă v-ați exprimat recunoștință față de guvernare pentru că susține, ajută Moldova Gaz. Asta chiar dacă în trecut guvernarea a lansat anumite săgeți la adresa dumneavoastră. Acum guvernarea nici nu vă critică, nici nu vă laudă. Lui Vadim Ceban este mai confortabil să lucreze cu actuala guvernare sau i-a fost mai confortabil și mai ușor să activeze cu precedenta guvernare care l-a numit, de fapt, care l-a propus la șefia Moldova Gaz acum 3 ani?
Da, acum 3 ani a fost
doamna
prim-ministru Sandra Maia Sandu a fost anume la conducerea guvernului și domnul Igor Dodon a fost președinte al țării. Eu sunt o persoană obiectivă și eu spun lucrurilor pe nume și dacă am avut anumite critici săgeți, le-am luat foarte serios. Niciodată nu voi face anumite critici subiective sau anumite răspunsuri la aceste critici, respectiv întrebări care vin, de fapt, fiecare zi în adresa companiei și suntem foarte criticați în general. Ce am încercat să facem noi, în primul rând, să fim mai transparenți și cred că ni s-a reușit acest lucru. Eu nu cred că oricare guvern, până la guvernul respectiv sau cu conducerea care este, a gestionat așa gen de crize. Haideți să fim serioși. Criza globală, energetică și foarte complicat. Eu cred că acest lucru trebuie să punem obiectiv. Ce ține de cuvinte de laudă, eu n-am laudat, eu am spus lucrul
recunoștință.
Obiectiv. Recunoștință, da, aveți dreptate. Chiar pot să vă spun, chiar pot lauda că foarte receptiv și în special mă refer la domnul Spânu. El a înțeles și înțelege foarte repede toate problemele și toate propunerile noastre cu care venim. Sigur că nu sunt acceptate toate, dar noi suntem ascultați, este un lucru foarte bun. Situația cu Energocom, care săptămâna trecută am finalizat tranzacția și am achitat
până 10 milioane de metri cubi.
Da, noi am lucru care ne-a permis să achităm avansul pentru luna august, am închis. Discutăm cu guvernul la moment cum să gestionăm situația până la data de 20 septembrie.
Aveți certitudinea că vor exista mijloace pentru achitare?
Eu sper, cred că să avem. Sunt anumite, nu pot deschide acum paranteze, evident, sunt anumite activități, tot este în lucru. Trebuie să comunicăm, să fim împreună. Noi, Moldova Gaz, este compania moldovenească. Eu sunt cetățean al Republicii Moldova și respectiv apăr interesele țării.
Moldorusă.
Moldorusă, dar compania înregistrată în Republica Moldova și aici plătește aproape 1 miliard de lei impozite fiecare an. Și aici lucrează 5.000 de cetățeni ai noștri. Noi suntem pro-țară, pro-Republica Moldova, definitiv avem foarte mare provocare că în situația aceasta de criză și avem problema de executare acestor decizii protocolare, evident trebuie să încercăm să ajutăm acționarii, că să ajungem la o înțelegere în privința auditului, datoriilor și așa mai departe, ca să continuăm și prelungim acest contract care încă o dată consider că în situația aceasta este destul de favorabil pentru noi.
Ca șef al Moldova Gaz, cum reușiți să mențineți acest echilibru între acționarii principali, guvernul Republicii Moldova și Gazprom? Pe de o parte, Gazprom pune presiune financiară tot mai mare, guvernul Republicii Moldova pare să alerge în urma prețurilor tot mai mari în creștere. Condițiile acestea, cum reușiți, împăcați, să faceți astfel ca să fie și lupul sătul și oaia întreagă?
Încă o dată, e lucru nostru, lucru de bază. Trebuie să oferim informații, trebuie să discutăm, comunicăm cu acționarii și propunem decizii, soluții. Trebuie să încercăm să convingem că pentru ce trebuie de făcut anumită decizie și aprobat altă decizie. Aceasta este comunicare și dialog. Guvernul este lângă noi și a fost, cu toate criticile care au fost la început. Eu cred că aici poate a fost și vina noastră într-un fel. Pentru aceste critici, că n-am bătut alarmă mai devreme sau trebuia să fim mai insistenți. În viitor să fie comunicare și să deciziile să fie luate. Încă o dată vreau să vă spun că în regiune, dacă să uitați, nicio țară nu trece această criză fără suport direct al guvernului. Evident, guvernul ajută oamenii și e lucru absolut firesc.
Faceți diplomație economică între cei doi acționari.
Diplomația economică e foarte greu, totuși noi suntem priviți ca, din partea Gazpromului, până la urmă, ca un client, ca un consumator cu se vinde gazele. Faptul că Gazprom are aici participațiunea în formă de acțiuni și participă în administrare este încă un lucru în plus. Și acest lucru eu cred că trebuie să profităm și încercăm să profităm și ați văzut, am găsit pe parcursul acestui an greu, ușor, dar fost destul de complex, deciziile complexe, complicate și principal trebuie să intrăm în iarnă cu volumele de gaze și asigurăm consumatorii cu gaze.
Câți bani a plătit Republica Moldova Rusiei din momentul în care prețurile de achiziție au început să crească, adică din noiembrie anul trecut și până acum?
Foarte bună întrebare. Eu cred că peste 750 milioane de dolari, cred că. Cifra de afaceri Moldova Gaz a fost 6 miliarde, din care, dacă prețul luăm, 4 miliarde. Acum cifra se apropie de 20 de miliarde de lei, respectiv, mare parte s-a dus pentru achitare față de furnizor, asta e clar. Dar, încă o dată, aici în cheltuieli mai intră și alte, cum tariful e compus din transport, distribuție, furnizare, respectiv trebuie să luăm în ansamblu și scoatem doar costul gazului. Dacă importăm 1 miliard de metri cubi pe an, prețul, dacă mediu va fi de achiziție $750-800, aceasta este costul care plătim.
A atras atenția recent discuția dintre domnii Alexei Miller și Andrei Spânu pe tema gazelor. Este o schimbare de macaz? Voiam să vă întreb, domnule Ceban, până acum astfel de mesaje pe care le-a transmis acum domnul Miller erau transmise de Serghei Cuprianov, purtătorul lui de cuvânt. Este cumva un semnal de alt nivel sau cum poate fi privit această discuție și aceste avertismente, într-un fel, venite din partea domnului Miller?
Nu, eu nu pot răspunde din numele Gazpromului. Faptul achitărilor a fost strict discutat în cadrul negocierilor care au fost în octombrie anul trecut. Eu cred că aspectul achitărilor noi trebuie să onorăm obligațiunile.
Pe o insistență justificată, vreți să spuneți?
Eu cred că da. Eu insistent sunt la acest capitol pentru că înțeleg că condițiile cele care avem în contract comparativ cu cele de piață, la moment sunt destul de bune. Și piața se va stabiliza mai devreme, mai târziu, dar va fi o stabilizare. Acum tot s-a amestecat și cererea mare și deficit de resurse energetice și război în Ucraina, deci foarte multe aspecte care influențează nu doar la prețul la gaz, dar și la energie electrică, vedeți care salturi sunt în România, deci acolo sunt decizii nestandarte care sunt luate în defavoarea pieței, doar să mențină stabilitatea pe această piață. Țări care produc energie, care sunt în exces de producere energie.
Va avea sau nu va avea la iarnă Republica Moldova gaze?
Cert că va avea, pentru că oricum trebuie sistemul să lucreze, indiferent de unde care sursa. Sursa poate fi diferită, dar gazele vor fi. Totuși sper că să continuăm relațiile cu furnizorul de bază și să depășim aceste momente de neînțelegere și vom activa în condițiile legislației Republicii Moldova, care este una deja destul de bine ajustat la standardele europene.
Vadim Ceban, șeful Moldova Gaz. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Eugen Urușciuc. Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Guvernul de la Chișinău salvează uzina metalurgică de la Râbnița, oferindu-i o nouă autorizație de funcționare pentru încă o lună, conform unei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit Mold Street, fără această autorizație de mediu, uzina metalurgică moldovenească practic nu va putea importa deșeuri de metal, nu va putea exporta producție și ar urma să-și sisteze activitatea. În acest an, autorizațiile pentru uzina au fost emise periodic pe termen scurt și au coincis cu semnarea contractelor de achiziție a energiei electrice a centralei de la Cuciurgan. Moscova are întrebări cu privire la alocarea de către Uniunea Europeană pentru Republica Moldova a banilor destinați pentru furnizarea de echipamente militare neletale, inclusiv platforme mobile și drone, spune vicepremierul rus Andrei Rudenko. Acesta susține într-un interviu pentru RIA Novosti citat de jurnal MD că asigurarea propriei securități este o treabă internă a fiecărui stat, dar cu toate acestea apare îndoielnic faptul că întărirea lui va fi facilitată de o creștere bruscă a potențialului militar al Republicii, care își declară oficial statutul neutru. Republica Moldova ar putea stabili un parteneriat energetic cu Norvegia, după o discuție pe care a avut-o ministrul de externe Nicu Popescu cu omologul său de la Oslo, notează TV8. Șeful diplomației de la Chișinău a accentuat necesitatea coordonării și solidarizării pentru depășirea crizei energetice cu care se confruntă Republica Moldova. Pe Facebook, printre cele mai citite știri este cea de la TV8 despre faptul că Kievul ar putea bombarda bazele rușilor din Crimeea. Informație însoțită de avertizarea consilierului prezidențial ucrainean Mihail Podoleac, care îi îndeamnă pe oameni să pregătească adăposturile antiaeriene și provizii de apă. Populară este și știrea de la Europa Liberă, precum că Rusia cumpără artilerie nordcoreeană pentru invazia sa în Ucraina, după cum arată datele serviciilor de informații americane. Pe Instagram, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este virală postarea TV8 care conține declarația generalului american în rezervă Ben Hodges, fost comandant al trupelor Statelor Unite în Europa, care crede că asistăm la începutul sfârșitului Federației Ruse.
Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent acum cu William Totoc.
În ultimele zile s-a scris mult despre fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov, înmormântat sâmbătă la Moscova. S-a amintit și de vizitele sale la București, prima între 25 și 27 mai 1987, iar cea de-a doua între 7 și 10 iulie 1989. Liberalizarea vieții culturale artistice și renunțarea la anumite dogme facilitate de Gorbaciov erau privite de către Nicolae Ceaușescu și regimul său cu scepticism și chiar cu ostilitate public nemărturisită. În rândurile de multor intelectuali români, Gorbaciov a fost perceput ca o personalitate care ar putea influența pozitiv politica regimului de la București. Analizând această stare de spirit a intelectualilor, Virgilie Runca a susținut în martie 1987, într-o emisiune a postului de radio Europa Liberă, că Gorbaciov este privit în țările răsăritene ca un vestitor de bine. Pentru securitatea română, prima vizită a lui Gorbaciov la București trebuia pregătită ca o potemkiniadă. În acest scop s-a pus la punct un amplu plan codificat sub denumirea Acțiunea Mesteacănul 87. În acest context au fost concepute și două documente care, din punct de vedere istoric, au o relevanță deosebită. Ele reflectă starea de spirit a intelectualității, în primul rând cea a scriitorilor. În primul document se sintetizează părerile doctorului Gheorghe Brătescu, căsătorit cu fica Anei Paucăr, cea a filozofului Henry Wald, cea a foștilor ambasador Corneliu Bogdan și Silviu Brucan, cât și cea a redactorului Doru Gheorghe de la Editura Științifică și Enciclopedică. Ei consideră, se spune în materialul întocmit în mai 1987, că reformele în curs de înfăptuire în URSS sub conducerea lui Mihail Gorbaciov nu sunt o repetare caricaturală a politicii inițiate cândva de Hrușciov. Marea șansă de reușită a lui Gorbaciov rezidă din faptul că el este efectiv sprijinit de toate uniunile de creație, scriitori, artiști, academicieni, deci majoritatea intelectualilor sovietici sunt de partea lui. Finele citatului. În celălalt document, datat 24 mai 1987, se arată că vizita este așteptată de scriitori cu oarecare interes, circumspecție și chiar cu unele nădejdi că ea ar putea contribui la o îmbunătățire a activității și situării lor în societate. Generația mai tânără așteaptă de la vizită rezultate mai concrete în sensul unei liberalizări, a unei deschideri culturale mai mari. Din acest document transpare în continuare și teama securității că Gorbaciov ar putea să contacteze spontan oameni de pe stradă fără niciun fel de prevenire. Autorii documentului notează cu prudență că grosul scriitorimii manifestă un oarecare dezinteres pentru că nu se așteaptă rezultate spectaculoase. În continuare se susține că unii scriitori, citez, își manifestă speranțe absurde că Gorbaciov ar provoca o schimbare politică la vârf, alții mai mulți la număr, afirmă că nu le-ar conveni ca el să vină să facă ordine în casa noastră. Concluzia securității, trasă cumva de păr, este pe linia naționalismului protocolist, fiind redactată în conformitate cu stilul fraziologiei de partid și de stat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră ajunge la final. O emisiune emisiune, care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi senină. Aici e Radio Europa Liberă.